Hovoríme o Slovensku, treba si položiť na úvod niekoľko nepríjemných otázok. Otázka číslo 1. Prečo väčšina Slovákov, ktorí odišli do zahraničia, uspela? A na Slovensku neúspela. Po druhé, podľa prieskumu 50% absolventov univerzít chce odísť zo Slovenska, nechcú zostať na Slovensku. Znova otázka. Prečo odchádzajú zo Slovenska? Je to len výška platu, odmeny alebo spoločenská klíma a podobne? Tretia zásadná otázka. Dnes je kvantum ľudí nespokojných s tým, čo je. Ale otázka znie, kto zvolil tých, čo sú dnes na čele štátu? Kto zvolil tieto jednotlivé elity, ktoré riadia Slovensko v posledných 30 rokoch? Boli to mimozemšťania, alebo to boli obyvateľia Slovenska a vždycky pravidelne po každých voľbách hovoria, že sa cítia oklamaní a podvedení a znova neomylne zvolia najhoršie možné riešenie? A z tohoto hľadiska sa pozrime aj na ďalšie možnosti Slovenska. Prvá vec. Slovensko je krajinou, ktorá má nesmiernu zvláštnosť. Podobne ako Japonsko sú to len dve krajiny, ktoré na malom území majú nesmierne množstvo krajinných scenérií. Je to obrovská výhoda, obrovský záväzok, obrovský dar univerza. Po druhé, kultúrno-historické zázemie Slovenska je obrovské. Zoberme do úvahy len skutočnosť, že na Slovensku máme vyše 1800 technických pamiatok celoeurópskeho významu. Pred covidom sa hitom stala víkendová turistika, kde ste prišli, navštívili ste dané územie, zistili ste kuriozity v histórii, v kultúre, v odevoch, v stravovaní, videli ste technické pamiatky a v nedeľu večer ste sa vrátili domov, obohatení o informácie o určitom regióne. Z tohoto hľadiska náš možný príspevok k turistike tohoto typu môže byť obrovský. A už to nehovorím o tom, že máme nízke Tatry, vysoké Tatry, ale máme aj ďalšie špeciálne zvláštnosti, ako sú chránené územia a podobne, ktoré majú mnohé celoeurópsky význam, stávajú sa prírodnou kuriozitou a stávajú sa tým, čo inde nemajú. My to máme a niekedy mám pochybnosti, či si to uvedomujeme a vážime. Tretia vec, ktorá tu je, máme múdrych ľudí. Zoberte len výsledky ústavu materiálu. Plávajúci hliník je len jeden z drobných malých výsledkov. Zoberte medicínsky výskum, zoberte výskum v oblasti infekčných chorôb, v oblasti srdca a tak ďalej. Biomedicínske centrum SAV je takisto na svetovej špičke. Máme tu ľudí, ktorí sa venujú napríklad v oblasti elektrotechniky úloženiu energie. To, čo dosiahli na STU Bratislava v oblasti úložisk energie, tá malá batéria, ktorá má obrovskú výkonnosť a obrovskú funkčnosť, je predsa skvelým vynálezom. V Košiciach na Banskej fakulte zase rozvinuli technológiu, ktorá umožňuje komplexne sledovať surovinové zdroje, ktoré sú v jednotlivých typoch krajín. Znova máme pocit, že títo ľudia nevedia pracovať, nevedia vymýšľať, nemajú dosť záujmu o to, aby posunuli poznanie zásadným spôsobom. A to nehovoríme o tom, že len zoberte Slovensko z hľadiska geografickej a etnickej rôznorodosti. Spišiaci, Liptáci, Záhoráci a tak ďalej. Každý má svoje kultúrne historické zázemie, každý má svoje zvláštnosti od krojov, na ktoré zabudáme a dnes ich revitalizujeme, až po chuťové špecialitky. Inde by boli nadšení, keby mali takéto obrovské diverzitné zázemie, ale my, ako keby sme si ho nevedeli vážiť. No je skvelé, že máme zapísaný trdelník do európskeho súpisu kuriozit, ale ten trdelník je jeden a tých kuriozit máme desiatky a stovky. A z tohoto hľadiska si teda musíme vážiť aj vlastnú históriu, vážiť si aj to, čo nás, Slovákov, tvorilo Slovákmi. Nezabudnime, prosím, že sme tu tisíce rokov. Prežili sme najhoršie katastrofy. Zoberte 17. storočie, ktoré bolo storočím proti Habsburských vojen, proti tureckých vojen a tak ďalej. Vojny sa pohybovali po celom území Horného Uhorska, osobitne Slovenska. A Slováci prežili. Zoberme roky Meru 8. Znova obrovská vlna revolúcií po Európe, obrovské dôsledky na konštrukciu ríši, štátov a tak ďalej. Slováci sa vzopreli a prežili. Prežili aj maďarizačnú vlnu na konci 19. storočia. Dostali sme sa do stavu, kde prvýkrát máme vlastný národ, vlastnú možnosť budovať vlastnú štátnosť. A musím povedať otvorene, že v tomto ohľade zostáva stále obrovský priestor, aj keď tu máme Európsku úniu a sme členmi Európskej únie, ale ten priestor nám zostal. A otázka dnes by mala znieť, čo s tým priestorom robíme. Presúvame zodpovednosť tak, ako kedysi sme presúvali zodpovednosť vo federáli na Prahu, lebo Praha rozhodla a všetky chybné rozhodnutia nás sa pripísali Prahe. A dnes všetky naše chybné rozhodnutia pripisujeme Bruselu, lebo Brusel rozhodol? A je to skutočne tak? Alebo nám znova chýba tak, ako v posledných desiatkách rokov, zodpovednosť, dôvera, pochopenie, a schopnosť otvoreného vedeckého dialogu. A dnes vidíme znova rozdeľovanie spoločnosti na vakcinovaných a nevakcinovaných, na tých, ktorí boli testovaní a neboli testovaní, a tých, ktorí prekonali, neprekonali COVID. A musíme vymývať mozgy a musíme tvrdiť, že toto je jediná mysliteľná cesta, nech žijú vakcíny, ako keby ste podporu imunitného systému vôbec nepoznali, ako keby ste nevedeli, že práve imunitný systém vďaka krížovej imunite a trvalým imunitným pamäťovým buňkám má dávno informácie o covide, pretože covid je z 90% hodnotný rovnaký so SARSom a SARS pred 14 rokmi bol takisto pandémiou. Ale my dnes vidíme jediné riešenie. Nezdá sa nám niekedy, že príliš zjednodušujeme situáciu a hovoríme jedna príčina, jedno riešenie, jedna záchrana? Ale my nemusíme pohnúť prstom, lebo to je namáhavé, je to pracné, musíme rozmýšľať, musíme hľadať východiská riešenia? Uvediem ukázku. Dnes tvrdíme, že dôchodcov je na Slovensku priveľa, že náš penzijný systém to neunesie, že budú veľké problémy do budúcna a zaťažíme HDP a tak ďalej. A prečo sa nezamyslíme nad Nemeckom, kde 50% produkcie vyrobené v Nemecku kúpia ľudia nad 65 rokov, tým stabilizujú nemecké hospodárstvo, znižujú závislosť na menových vojnách vo svete, závislosť na exporte a nemecký malý a stredný stav, Mittelstand, má perspektívy rozvoja. Alebo si ozaj myslíme, že tí naši dôchodcovia sú len takým nejakým senilným zvyškom populácie, tak jak je zobrazovaný v čase covidovej krízy, ktorá je koniec koncov nesvojoprávna, takže za nich vyplníme aj preistotu prihlášku do e-karantény? Ale veď z toho milióna starodôchodcov 340 tisíc každý deň nastupuje do práce. Nastupujú do práce, ktorú nechcú mladí robiť. A to nehovoríme o tom, že v každej normálnej spoločnosti strieborné vlasy znamenajú skúsenosti, informácie, schopnosť porovnávať a pamäť. Alebo už pamäť nepotrebujeme. A v tom slova zmysle potom naozaj tí dôchodcovia sú len na odpis a sú záťažou sociálneho systému. Ale vezmeme ďalšie veci. Dneska sa chválime, že HDP je dobré, pandémia sa nás veľmi nedotkla a automobilky idú znova na plný výkon. No akorát tí potvorskí Číňania, ktorí nedodávajú procesory a ostatné elektronické vybavenie. Drobná otázka. Neuvedomujeme si, že automobilový priemysel stojí na prahu najzásadnejšie reformy budúcnosti? Že to není len náhrada spaľovacích aut elektromobilmi, ale že tie elektromobily majú 40% nižšiu súčiastkovú potrebu, že tie elektromobily potrebujú inú štruktúru nabíjacích sietí, že spotrebovaná elektrina bude vyžadovať nové energetické zdroje a to žiadnymi alternatívnymi zdrojmi nepokryjeme. A jedna drobná technická otázka. Koľko máte technikov schopných kontrolovať elektrické siete pri 480 V, čo je bežné napätie v elektromobilite? Áno, môžete nabíjať niekoľko hodín pri 220, alebo 20 minút pri 480, ale máte siete na 480 V. Nehovoriac o tom, že môžeme nadávať na Brusel, koľko chceme, ale Brusel sám vytvára obrovské možnosti pre revitalizáciu. Mali by sme pochopiť jedno. Čo sa Brusel najviac bojí? Úroveň jednotlivých krajín sa postupne približuje, ale obrovsky narastajú medziregionálne rozdiely vo vnútri jednotlivých krajín. A v tomto ohľade bohužiaľ musíme konštatovať, že presne zapadáme do európskeho rámca, pretože medziregionálne rozdiely na Slovensku sa nie zmenšujú, ale zväčšujú. Z toho vyplýva ďalšia zásadná otázka. Ktoré možné smery Európskej únie by sme mohli optimálne využiť? Nehovorím o fonde obnovy. Hovorím o tom, že Európska únia plánuje v budúcich 10 rokoch revitalizovať približne 18 miliónov budov, vytvoriť z nich inteligentné budovy. Tieto inteligentné budovy znamenajú úsporu energie, vytvárajú obrovský priestor pre výrobu stavebných materiálov, pre stavebné firmy a tak ďalej. Musí sa to robiť vo všetkých regiónoch. Znamená to výrazný zásah do výdavkov domácností a v konečnom dôsledku je to ekologické. Výborne. Prečo sa nad tým neuvažuje? Máte druhý obrovský projekt. Európska únia si nechala urobiť analýzy o tom, akým zásadným spôsobom budúcnosť krajín môže ohroziť sucho a zmena hydrologických pomerov. V rámci toho nebudem vás zaťažovať európskymi údajmi, ale upozorním na to, čo vychádza pre Slovensko. Roztopenie alpských ľadovcov a zmena hydrologických pomerov v Rakúsku bude znamenať zásadnú zmenu hydrologických pomerov aj na Dunaji. Znamená to, že sa prietok Dunaja zníži možno až o 40%. Tým pádom sa zmení nasakovanie podunajskej nížiny a náš potravinový zdroj, tým, ktorý sme sa vždy chválili, bude ohrozený. Ale bude ohrozený aj zdroj pitnej vody, pretože ten Žitný ostrov je stále jedným z najväčších zdrojov neznečistenej pitnej vody v Európe. Zároveň ale sa uvažuje nad tým, či náhodou východoslovenská nížina sa nezmení na savanu, pretože zmena hydrologických pomerov povede k vysúšaniu. My sme ovšem krajina s vysokým podielom lesov. Lesy zachraňujú mikrobiotu v hornej časti pôdy. Mikrobiota je skvelá nielen pre transformáciu minerálov, ale predovšetkým pre zadržanie vody. Nemôžeme kopírovať český projekt Českej akadémie zemedelské, ktorý je zameraný na to, aby vrátili mikrobiotu do českej pôdy tak, ako bola pred 100 rokmi. A znamená to, že česká pôda nebude viazať 5 miliard kubíkov vody, ale 20 miliard kubíkov vody. Ale my sme predsa dneska v hystérii odlesňovania. Máme lesov dosť, tak budeme vytínať ďalšie a ďalšie lesy. A potom sa divíme, že v údoliach máme povodne, pánotoky a tak ďalej. A prečo tie povodne neboli predtým? Pretože svahy boli spevnené lesmi, ktoré zadržiavali vodu, pôdu a všetko ostatné. Ale predsa, prečo by sme dneska nevyvážali drevo a nakoniec kupovali drahé dosky? Len ten rozdiel medzi tými nákupnými a predajnými cenami je akosi neprospech Slovenska. A zoberme ďalšie bohatstvo, to znamená vodný potenciál. Veď máme vyše 3800 prameňov minerálnych vôd. Drevia väčšina z nich sa púšťa do potoka alebo do rieky. Nevyužívame ich. Pritom voda už začína mať cenu zlata. A my nad tým vôbec neuvažujeme. To znamená spracovanie vody, uskladnenie vody, predaj vody. Ale nie tak, aby na tom zarobil niekto cudzí. Ale aby sa tu, na Slovensku, na tom zarábalo. Sústava kúpeľov, ktoré boli predsa svetoznáme už za Rakúsko-Uhorska. A my ich necháme schátrať? Nehovoríme len o Korytnici, ale aj o ďalších kúpeľoch? Veď to je obrovský potenciál, ktorý tu je, ktorý nám darovala príroda a naši predkovia. A ten potenciál má obrovskú možnosť k využitiu. Ale my sme buď tak hlúpi, alebo tak sebeckí, alebo tak neschopní a tento potenciál ako keby sme nevideli. Na druhej strane máte ďalšie zvláštnosti. Japonský výskum vplyvu prírody na ľudí. Ak okolo obytnej budovy máte aspoň 10 stromov, znižíte výskyt civilizačných chorôb o 30 až 40%. Má teda zmysel zastavovať voľné plochy v mestách ďalšími bytmi a developerskými projektami a podobne? A teraz si predstavte napríklad ďalšia šanca, ktorá vyplýva pre Slovensko. Európska únia okrem rozvoja elektromobility, ktorá znamená náhradu spaľovacích motorov elektromobilmi, zásadne rozpracovala koncepciu kombinovanej elektromobility a autonómnych vozidiel. Spolupracuje s výrobcami autonómnych vozidiel v Nemecku a vo Francúzsku a pripravujú sa na zásadný kvantový skok v horizonte 10 rokov. Ale predstava je nasledovná. Nemusíte mať vlastné auto. Nezaťažíte vlastný rozpočet leasingom. Nepotrebujete parkovaciu plochu. Nevytvárate gigantické betonové plochy, ktoré umocňujú skleníkový efekt v rámci mestských aglomerácií. Pripomínam, že v mestských aglomeráciách je teplota o 1,5 až 2 stupne vyššia ako v okolí. Zároveň ale môžete nasadiť stromy, máte prírodu pod oknami, znížite znečistenie ovzdušia, mikrometrické častice, ktoré spôsobujú rakovinu a okrem iného. Paradoxne, COVID sa šíril hlavne v oblastiach, ktoré boli najviac znečistené mikrometrickými časticami, pretože oni zahrnuli vstupnú bránu do vášho organizmu, vaše sliznice. A tie prestali fungovať. Z tohoto hľadiska máte perspektívnu obrovskú šancu vytvoriť prírodu znova doma. COVID nám ukázal, že bez prírody neprežijeme, že prechádzka v prírode je obrovská. Japonci dokázali, že 2 hodiny prechádzky v lese nakopnú váš imunitný systém o 20-30%. Nielen tým, že dýchate terpény, ktoré produkujú stromy, ale vnímate energiu prírody, ktorá vás nakopáva, váš imunitný systém. A Slováci predsa boli vždycky poľnohospodárskym a prírodným národom. Znamená to teda, že máme objaviť znova vzťah k prírode? Znova si uvedomiť ten obrovský dar, ktorý naši predkovia dostali tým, že sa usadili tu? A pritom vás musím potešiť. Podľa všetkých modelov klimatických zmien severná časť Karpatského oblúka bude najmenej dotknutá klimatickými zmenami. A ten dar, ktorý máme, nazvite to od Boha alebo univerza, necháme odplynúť niekde do minulosti, len preto, že nie sme schopní si ho za A uvedomiť, za B využiť a za C pochopiť ako dar, ktorý sme dostali. A teraz vezmite ďalšiu skutočnosť. Tie klimatické zmeny budú znamenať obrovský problém s potravinami a s vodou. No, Boh zaplatí, vody zatiaľ máme dosť. Niektorí, kde majú povodne, by povedali, že aj vody máme priveľa, len tá voda okamžite odtečie. Naši predkovia veľmi dobre vedeli, že voda, ktorá odtiekla, je stratená voda. Vodu, ktorú sme zadržali, zostáva tu. A vytvára podmienky pre život, pretože bez vody žiadny život nebude. Znamená to teda nielen vodozádržné opatrenia,
Ale vrátiť sa k tomu, aby sme si uvedomili, že les je naozaj hlavným rezervuárom vody. Nie len tieňa, šišiek a vetví, prípadne drevnej hmoty. Druhá vec. Potraviny, ktoré máme, budeme musieť dorábať. Potravinová bezpečnosť sa stane jednou z alfou a omegy prežitia národov. Tvrdenia o tom, že však keď nebudú u nás potraviny, tak si ich kúpime kdekoľvek vo svete, už dnes dostali zásadné trhliny. A dnes je zrejme, že bez tých potravín proste neprežijeme. Ale čo sme urobili so spracovateľským priemyslom? Urobili sme podporu poľnohospodárov? Alebo sme urobili len to, že budú pestovať repku olejnú, lebo z nej vyrábame bioetanol, čo je fantastické, devastuje síce mikrobiotu v pôde, pôdnu štruktúru, zničí pôdu ako takú, ale to nevadí. Veď pôdy máme dosť. A nikdy si nikto neuvedomoval, koľko pôdy stratíme vzdušnou eróziou? A keď vám poviem, že za Európsku úniu je to 1,5 miliardy tón ročne. Že Česi stratia 18 až 20 miliónov tón spraše každý rok. A že Slovensko stratí zhruba 3 až 3,5 milióna tón. Tej spraše, ktorej 1 cm sa tvorí 8 až 12 tisíc rokov, bez ktorého nič neurodíte. A bez ktorého žiadna zem a pôda nebude plodná. A bude to úhor, ako sa objavuje dnes na Južnej Morave, kde bohužiaľ veterná erózia odhalila jalové základy pôdy a už im nepomôže ani pestovanie hrozna. Nemajú na čom, aj keby zabezpečili zavlažovanie. A z tohoto hľadiska teda vodné zdroje Slovenska sú predsa stále potenciálom obrovský. A necháme ten vodný potenciál len tak? Ďalšia zvláštnosť. Slovensko predsa malo vždy šikovných ľudí, kreatívnych ľudí, ktorí ľudovo povedané dokázali vyrobiť z vrtuľníku kombajn. Češi to nazývajú zlaté české ručičky. My sme na to už zabudli. Zabudli sme na tú tvorivosť ľudí, ktorí vo fabrikách ešte za bývalého režimu dokázali vytvoriť čokoľvek a na svetovej úrovni. Alebo si dneska myslíme, že na to stačí apka v mobile alebo apka na nete. A keď sa mi pokazí vodovodný koutík, tak vyťukám apku a ten vodovodný koutík sa opraví. To tesnenie sa tam dá nové. A ten konický kúžel sa tiež tam opraví tou aplikáciou. A dnes sme v situácii, v ktorej naozaj remeselné ručičky chýbajú. A nechcem poukazovať na paradox, že v 80. rokoch Nemci z západu Nemecka k nám chodili obdivovať náš učňovský systém, lebo bol dokonalý. A dnes my objavujeme duálny nemecký systém a sme na vetvi z toho, že opisujeme to, čo oni pred 30 rokmi opísali od nás. A my sme si to není schopní uvedomiť. Dneska nadávame na vedu, že nám málo dáva. A ja sa pýtam, a čo my dávame vede? Áno, máte sa právo spýtať, čo tá veda vyprodukovala za peniaze, ktoré verejný sektor vede dal. Ale takisto sa tá veda môže spýtať, prečo dnes vo vede zostávajú už iba šialenci, pretože tí podmienka, v ktorých tí veci robia, už nikto vlastne normálny nerobí. A keď vymyslíte patent svetového typu, tak nemáte podrbaných 8 miliónov, aby ste zaplatili licenčné poplatky na jeho ochranu. No tak sa potom spojíte so zahraničným výrobcom, ktorý to rád prevezme, zabezpečí, výroby a tak ďalej. Uvedomujeme si, že Slováci vymysleli zdroj, ktorý likviduje akýkoľvek druh plastového odpadu, vyrába z toho 30% naftu, 40% benzín a zvyšok je plyn, spracuje akýkoľvek zdroj. Na nakopnutie potrebujete len plynový štart v čase, keď spustíte generátor. Generátor beží 24 dní, potom ho vypnete, vyčistíte súčasti a bežíte znova. Dnes, kde plastový odpad je problémom celého sveta. A my túto technológiu vyvinieme a 2 roky není nikto, kto by bol ochotný týmto výrobcom pomôcť. Prišli sem Holandiania a ponúkli, že oni to budú vyrábať doma a slovenskí výrobcovia budú zastúpením holandskej firmy ponúkať tieto generátory holandskej proveniencie. Prečo si toto nechceme uvedomiť a zároveň si uvedomiť, že to je dôkaz, ako sa my správame k vlastným produktom v ľudskej mysle. A to je jeden malý projekt, ktorý takto funguje. Nehovoríme o vyvinutí technológie, ktorá umožňuje sledovať skládky komunálneho a iného odpadu z hľadiska toxicity, pôsobenia na vodu, na prírodné podmienky. Projekt, ktorý bol ponúknutý Európskej únii, obrovský záujem je u Španielov a Francúzov a jediná drobnosť. Slovenské orgány nemajú záujem o tento projekt. A čo takto projekt, ktorý rozvinula Banská fakulta v Košiciach, ktorá v spolupráci s ďalšími univerzitami rozvinula projekt na identifikovanie zdrojov surovín. Všetkých, ktoré máte na území. Lacno, rýchle, efektívne. A už sa ten projekt robí vo Fínsku, Švédsku, Holandsku. Akorát jediná krajina, ktorá s tým nepracuje, je na vaše prekvapenie opäť Slovensko. A tu máte aj jedno vysvetlenie, prečo tí, ktorí uspeli v zahraničí, uspeli, ale hlavne, prečo odišli. Samozrejme, môžeme zvoliť tézu, odíde posledný a zasne svetlo, ale to bol vtip za bývalého režimu, ako vyriešime energetickú krízu. Ale toto všetko znamená tri zásadné vstupné podmienky. Máme múdrych ľudí. Máme fanatikov práce. Sme schopní komunikovať. Východiska perfektné. Ale prečo ich nepoužívame? Prečo stále rozhoduje stádnosť? Niekto povie, všetci sa musíte zavakcinovať, 90%. A nenájde sa nikto, ktorý sa spýta, a aké sú negatívne stránky vakcinácie. Není nikto, kto by tlačil na to, aby sa urobil otvorený okrúhly stôl za a proti argumentov. Vyberil sa iba jedna skupina, prepáčte za výraz, zaplatených, a títo vás budú hustiť vrchom spodom, že vakcinácia je jediná cesta na slobodu. No ďakujem pekne, sloboda bude krásna na cintoríne, akorát si vyberajte susedov. A kúpte si hrobové miesto, lebo to bude najlepšia investícia do nehnuteľnosti, keďže hrobových miest je málo. To chceme byť v takejto úrovni, Slováci? Alebo sa chceme naozaj začať zamýšľať nad tým, že my sme predsa pokračovatelia generácií Slovákov, ktorí tu boli pred nami, ktorí, musíme otvorene povedať, prežili aj horšie časy ako to, čo je dnes. Z ich pohľadu sa dnes máme skvelé. Ale oni napriek tomu prežili. Ešte aj ten Palatín Turzo väčšinu listov písal v slovenčine. Tá Alžbeta Bátorička väčšinu listov písala v slovenčine. A my si to dneska nevieme vážiť, pretože lepší nejaký anglický zvrat výrazu, takže budeme mať všetko možné v angličtine, len nie vo vlastnom jazyku. A ako keby sme zabudli na základný prírodný zákon, zvaný diverzita. Diverzita znamená pevnosť a pružnosť v jednom. Diverzita znamená rôzne živočíšne druhy, rastlinné druhy, ale oni vytvárajú rovnováhu, dynamickú rovnováhu sveta rastlín, sveta živočíchov, sveta ľudí. Myslíte si, že náhoda, že máte černochov, indiánov, azícov, belochov a tak ďalej? Nie, je to diverzita. V rámci Európskej únie napriek všetkým snám o zglašaltovanie už pochopili, že diverzita národov je faktorom, ktorý vždy Európu hnal dopredu a bol základom európskej prosperity. Diverzita. Aj na Slovensku máte diverzitu. Nech to chceme či nie, ale tí Liptáci sa líšia od tých Spišiakov a tí Spišiaci sa líšia od tých Záhorákov. A líšia sa aj tí obyvateľov podunajskej nížiny. Ale prečo to líšenie nechápeme ako pozitívne, ako niečo, čo nás stimuluje k tomu a vytvára pevnosť celku? O mnoho väčšie, ako keby to boli homogénne štruktúry. A z tohoto hľadiska to kultúrne a historické zázemie je predsa nesmierne dôležité. Stojíme na pleciach našich predkov. Tí predkovia postavili najväčší rozsah hradov v Strednej Európe. Dneska ich našťastie obnovujeme. Tí predkovia postavili tajchy, postavili prvú banickú univerzitu v Banskej Štiavnici, rozvinuli sústavu vodných zdrojov. Kto dnes pozná, čo všetko dokázal urobiť Kempelen pre vývoj banického systému na Slovensku? Alebo si naozaj myslíme, že tá univerzita v Banskej Štiavnici bola náhoda, len preto, že sa panovníci rozhodli, že to tam bude? Veď to bolo preto, že tam bolo zázemie. Suroviny, múdri ľudia, aj tí, ktorí boli schopní urobiť komplexné závery. Alebo si naozaj myslíme, že dneska komplexné závery na planete vedia robiť len obrovské týmy s miliónovými rozpočtami v Spojených štátoch, v MIT, Caltechu, Oxforde a podobne? Že my nemáme ľudí, ktorí sú schopní robiť rovnocenné svetové závery tak ako ktorékoľvek iná inštitúcia? Že interdisciplinárna, ktorá je základom vedy budúcnosti, znamená prepájanie vedných disciplín s multiplikačným efektom, ale my radšej budeme diskutovať o tom, že interdisciplinárita je škodlivá a každý má publikovať práce len vo svojom vednom odbore? A položme si otázku. Ak Oxford zarába pre Veľkú Britániu 30 až 35 miliard liber ročne. A prečo nezarábajú slovenské univerzity? Samozrejme, nebudú to miliardy, ale prečo nezarábajú na zahraničných študentoch slovenské univerzity? Prečo sa priam masochisticky pretekáme v tom, ktorá univerzita je horšia? A vnútorné žabomyšie vojny na univerzitách chceme riešiť tým, že budeme počítať karenty. Prosím vás, ktorý karent vám vyjde v medzinárodnom časopise? Ten, ktorý rieši problémy Slovenska? Alebo ten, ktorý opakuje tvrdenia iných výskumníkov, ktorí si samozrejme započítajú citačný index? A toto si prosím uvedome. Tie karenty nás nevytrhnú z biedy. Môžu nás posunúť v nejakých smiešných vedeckých kritériách, ale nevytrhnú nás z biedy. A otázka vedy a zamerania na projekty. My budeme riešiť európske projekty zaplatené európskymi agentúrami, ale otázka znie, sú to projekty, ktoré riešia problém Slovenska? Alebo sú to projekty, ktoré riešia problémy Francúzska, Španielska, Nemecka, iných? A my nevieme nájsť peniaze na tú vedu, aby sme skutočne prestali hovoriť o podpore vedy, ale dali tej vede, čo je, ale zároveň požadovali výsledky tej vedy? Alebo máme naozaj obavu, že sa v plnej naote ukáže, že nemáme tých vzdelaných ľudí. Čož by bolo bohužiaľ aj tiež negatívny výsledok, ale aspoň by nás uzemnil, pretože by povedal, že bohužiaľ touto cestou asi ísť nemôžeme. Ale to, čo dosiahli jednotliví Slováci, aj na medzinárodnom poli dôkazom, že musíme ísť touto cestou. No len to znamená to posledné. Musíme obnoviť dôveru v spoločnosti. Ale ako bude národ dôverovať elite, keď pripraví zákon, podľa ktorého vám môžu zabať váš dom? Môžu vám nanominovať migrantov? Môžu vyhlásiť, že budete pracovať tuto a tuto? Alebo že budete umiestnení v internačnom tábore, lebo vaše myšlienky nie sú tými správnymi myšlienkami? Ako budete dôverovať vláde, ktorá vám vykladá úspechov vakcinácie a vy sa v dennom živote dozviedáte o desiatkách a stovkách prípadov ťažkých dôsledkov vakcinácie, o ktorých vám ovšem nikto nepovie? A to znamená, musíme sa vrátiť k trom kriteriálnym funkciám. A to musí byť červenou niťou všetkých proklamácií. Poprvé, musíme sa zjednotiť na spoločnom cieli a tým by malo byť rozvoj a záchrana Slovenska. Druhý, musíme obnoviť dôveru, pretože bez dôvery nič nepôjde. Ale príde tretí, najhorší bod. Musíme opäť začať hovoriť pravdu, ktorá môže byť aj nepríjemná, ale pravda oslobodzuje a pravda umožňuje nájsť tie správne riešenia, ktoré nakoniec vyvedú národ, štát i tie elity z temnoty. A toto všetko je pred nami. Je to možnosť. Je to okno príležitosti. Možno prvýkrát v tisícročnej histórii otvorené. Nebuďme tými, ktorí to okno zabuchnú. Až dnešné mladé deti dospejú, tak nám jedného dňa budú vyčítať, že mali ste okno príležitosti a vo svojej malosti, hlúposti, závisti ste ho zabuchli, lebo ste chceli zostať zápecníkmi. A z tohoto hľadiska to posolstvo i toho manifestu, i tých ostatných vecí znie naozaj štúrovsky. Veľa tvoriť, málo troviť, mať dôveru a milovať pravdu. A nič lepšieho si podľa môjho názoru nemôžeme predstaviť. Ďakujem za pozornosť.